ebiwonvu byokufa n'omuyago gwo ku nsi bulijjo mwe tutambulira. Yesu yatusuubiza.